Jesus Christ, His Son,
si Jesus Kristo nga iyang anak, kung naghatag ka namo sa tanang butang nga walay bayad, diha kang Kristo. Mapasalamaton kami nganha kanimo Ginoo, tungod sa mga pribilehiyo nga gikahatag ka namo, pinaagi nining dako o kinalabuan nga halad nga gihatag ni Jesus alang ka namo, dito sa Kalbaryo. Nga nagpasiguli ka namo ngadto sa pagpakig-fellowship o aron kahimutan diha kanimo, nga mahimo namong mabatunan kini nga kalipay sa pagkasayod nga kini na isulat na. Kung kamo magapabilin ka nako o ang akong mga pulong magapabilin ka ninyo, managpangayo kamo sa bisan unsang butang nga buot ninyo o kini pagabuhaton ka ninyo. Karon mapasalamaton kami tungod niini og nagaampo nga imong ihatag kanamo ang pagtuo aron tuuhan kini uban sa tanan nga ani a kanamo. Karon tuguting ipadaplin namo Ginoo ang tanang kabudlay sa niining adlaw, ang tanang kabalaka niining kinabuhia gikan sa janitor hangtod ngadto sa pastor, nga wala nay bisan unsa pa nga among gihuna-huna karon kundili ang magpaabot manimati nga matinahuron alang sa Espiritu Santo nga musulti kanamo aron kami makakabut og usa ka butang nga maayo nga makaila kami pagdugang kanimo pinaagi sa among pagpanagtigom sa tingob. Tungod kay Ginoo mao kana sa tinuod kun ngano nga mianhi kami nining mainit nga adlaw. Magpakigsulti ka kanamo pinaagi sa imong buhi nga pulong og tuguti nga magpuyo og magpabilin ang buhi nga pulong sa sunod kanamo aron nga kami mahulma og maumol dili ngadto sa kalibutan kundili nga mga usab pinaagi sa pagkabag-o sa among espiritu paingon ngadto sa dagway sa anak sa Dios. Nagapangurog ang among mga kasing-kasing pagmahuna-hunaan namo og nagabaha ang kalipay diha sa among mga kalag, ang masairan nga mahimo kaming tawgon nga mga anak nga lalaki og babaye sa Dios. Ania kami nagatindog sa pinakangilit na sa iyang ikaduhang pag-anhi og ang tanang mga nasod og mga gingharian nagapangurog ilalom sa among mga tiil, nga ang tanan nga mga butang sa kalibutan nagakahanaw na. Apan nasayod kami nga sa umalabot nga adlaw, siya mag-aanhi o pagadalhon kami ngadto sa usa ka gingharian, din dito wala na'y katapusan o nga dili na gayud matarog. O ang hunahunaon nga kami karon mao ang mga lungsuranon sa niana nga gingharian. O Ginoo, pangsirkonsidaha ang among mga kasing-kasing o mga igdulungog karon, pinaagi sa balaang Espiritu. Pinaagi sa paghuga sa tubig sa pulong, kay kini among ginapangayo diha sa iyang ngalan o alang sa iyang kahimayaan. Amen. Gusto ko nang paghahisgutan ang hilisgutan nato ni ining buntaga, tungod kay maghahisgut ako unta sa usa ka butang medyo lahi kun aduna man og usa ka buluhaton sa pagpangayo. Apan among gipahibalo nga igapang apod-apod ang mga prayer card sa alas 8 hangtod sa alas 8:30 o alas 9, og ako lang miabot si Billy sa balay pila ka minuto pa lang ang milabay og miingon siya nga halos wala may tao dinhi. Mao nga wala siya nang hatag og mga prayer card. Busa kitay nahunahunaan ko nga paghahisgutan kini nga teksto ingon nga usa ka pagbadlong sa iglesia. O gusto ko nga maghisgot sa maong hilisgutan bahin sa usa ka iglesyang nalimbungan sa kalibutan. Gusto ko nga magbasa karon og pipilagikan sa basahon sa mga maghuhukom sa ika-16 nga kapitulo sugod sa ika-10 nga bersikulo. Og si Delilah miingon kang Samson, ania karon ikaw nagbugal-bugal kanako og nagsugilon kanako sa mga bakak. Karon suginli ako, nagahangyo ako kanimo, sa unsa man ikaw nga paagi arang magapos. Og siya miingon kaniya, kung gapuson mo lamang ako sa mga bag-ong tisi, nga wala pa magamit, nan ako maluya og maingon na lamang sa ubang tao. Busa si Delilah mikuhag mga pising bag-o og gigapos siya og miingon kaniya, Samson, ang mga Pilistihanon anaa kanimo.
And there was liars in wait abiding in the chamber.
Og didto ang magbabanhig naghupo sa sulod og kinigi pamugto niya sa iyang mga bukton sama sa mga hilo.
And
Og si Delilah mingon kang Samson, hangtod karon ikaw nagabugal-bugal kanako og nagabaka kanako. Suginli ako kung sa unsa nga paagi ikaw arang magapos. Og iyang giingnan siya, kung sa lapiron mo, ito kapungkong nga buhok sa akong ulo uban sa hinanay. Og iyang gituhog kini uban sa mga lagdok, og niingon kaniya, Samson, ang mga Pilistihanon anaa kanimo. Og siya nahagmata sa iyang pagkatulog og giibot ang mga lagdok nga tinaod og ang hinanay. Og siya miingon kaniya, unsaon nimo sa pag-ingon ako nay gugma kanimo kung ang sulod sa imong kasing-kasing wala kanako. Ikaw nagabugal-bugal kanako sa makatulo og wala magsugilon kanako kung hain ang dako mong kusog nagagikan og wala magsugilon kung hain ang dako mong kusog magpuyo.
And it came to pass when she had pressed him,
og nahatabo sa diha nga sa adlaw-adlaw si Delilah, nagpilit kaniya pinaagi sa iyang mga pulong, og naglukmay kaniya sa ingon nga ang iyang kalag na subo ngadto sa kamatayon. Og si Samson nakasugilon kaniya sa bugos niyang kasing-kasing, og niingon kaniya, wala pa'y nabaha nga nakaagi sa akong ulo, kay ako usa ka Nazareo ngadto sa Dios, sukad sa tiyan pa sa akong inahan. Kung ako makiskisan unya ang akong kusog, bubulagi kan kanako. Kung ako maluya, ug mahimong ingon sa ubang tao.
Kung
sa pagtanaw ni Delilah, nagisuginlan siya sa bugos niyang kasing-kasing, iyang gipasubuan o gipatawag, mga kadagkuan sa mga Pilistihanon nga nagaingon, umarin na kamo diri sa makausapa, kay iya na akong gisuginlan sa bugos niyang kasing-kasing.
And the lords of the Philistine came up
og ang mga pangulo sa Pilistihano nangadto kaniya og gidala ang salapi ngadto sa iyang kamot. Og siya gipakatulog niya sa iyang mga tuhod og nagpatawag siya sa usa ka tawo og gipaputol niini kaniya ang pito ka pungpong sa buhok sa iyang ulo og nagsugod na siya sa pagsakit kaniya og ang iyang kusog bibiya kaniya.
And she said,
og siya miingon, Samson, ang mga Pilistihanon anaa kanimo. Og siya nahigmata sa iyang pagkatulog og miingon, ako mugula ingon sa unang panahon og magaluwas sa akong kaugalingon. Apan siya wala mahibalo nga ang Ginoo mibiya kaniya. Karon gusto kong mubasa sa usa ka teksto alang niining hilisgutan na makita dinha sa basahon sa pinadayag sa ikadus nga kapitulo, sugod sa ika-21 og ika-23 nga mga bersikulo. O gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol sa iyang mga pagpakighilawas og nagdumili siya sa paghinulsol. Tanawa ibundak ko siya diha sa higdaanag masakiton, og sila nga nagapakighilawas kaniya, akong idanok ngadto sa dakong mga kasakitan, gawas kong ilang hinulsulan ang ilang mga binuhatan. Ug ang iyang mga anak akong laglagon pinaagig kamatay, ug unya ang tanang mga iglesia makailanga ako mao ang magsususi sa mga hunahuna ug mga kasing-kasing, ug ako magabalos ra sa matag usa kaninyo sumala sa mahiangay sa inyong mga binuhatan. Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang pulong.
Samson, great deal like the church.
Si Samson dako ang pagkapariho niya sa iglesia nga nagsugod kani adto nga husto, nagsugod siya diha sa husto nga direksyon. Nagsugod siya og gitawag kani adto nga gamhanang tawo sa kaisog. Nagsugod siya nga nagapangalagad sa Ginoo diha sa pagbantay sa iyang mga pulong og sa pagbuhat sa iyang mga sugo. Og kana daw sa susama sa iglesia.
It started off on,
nagsugod gini dinha sama sa ato nang ginaingon, ingon sa usa ka panultihon sa kalibutan, nagsugod diha sa hustong lakang, nagsugod nga nagatuman sa mga kasubuan sa Ginoo. Ug sa diha nga si Samson nagasunod sa Ginoo, gigamit sa Ginoo si Samson. Tungod kay mahimong huptan sa Dios ang si bisan kinsa man, o gamiton ang si bisan kinsa man nga magasunod kaniya, kay inguni ana ang ginabuhat sa Dios. Apan kung mutipas kita palayo gikan sa mga butang sa Dios, nandili na kita mahimong gamiton sa Dios.
When we'll walk steadfastly after the commandments of God.
Kung mulakaw kita nga lig-on sumala sa mga kasuguan sa Dios, kung magapabilin kita diha sa mga panid sa Biblia, ug magasimba pinaagi sa sinulat nga pulong. Magasimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran sa pulong. Kung ingon ana ang Dios makahimo sa paggamit ni bisan kinsa. Apan sa diha nga pilion nila nga motipas alang ngadto sa kung unsang butang nga lahi, kung ingon ana dili na mahimong gamiton sa Dios kanang tawhana.
So Samson makes a very
busa si Samson mao'y usa ka pinakamaanindot nga panig-ingnan mahitungod sa iglesia sa karon. Sa diha nga misugod ang iglesia, magamit sa Dios kaniadto ang iglesia. Tungod kay makugihon nga naglakaw kaniadto ang iglesia, sumala sa mga kasuguan sa Ginoo. Nagtuman sa tanan niyang mga ordinansa og sa iyang mga balaod, og gibuhat ang tanan niyang mga kasuguan, og nagauban kaniadto ang Dios sa iyang iglesia. Apan daw sa adunay ingon ka nagapaluya nga dapit diha sa taliwala sa iglesia.
Remember, we are not on a picnic.
Hinumdumi, wala kita diha sa usa ka picnic, kundili ani kita sa natad sa panggubatan.
Many people just think that when they become
daghang mga tao ang basta na lang maghuna-huna nga sa dihang nahimo na sila nga Kristuhanon, maulang gyud ka na ang gikinahanglan nilang buhaton, og mauna gyud ka na ang tudhangtod maingon nga sila Kristuhanon na og ang tanan masayo na lang.
Don't never get that in your head.
Ayaw gayud ka na ipasulod sa inyong ulo kay ako nahimong Kristuhanon aron makigbugno, nagapakigbugno sa maayong bugno nga iya sa pagtoo. Nahimo akong Kristuhanon aron nga manaa diha sa linya sa panggubatan.
We are Christian soldiers.
Mga Kristuhanon kita nga mga sundalo, o kinahanglan nga mabansay kita o mahanas pa. Og hibaloon ang tanan nga mga pamaagi sa kaaway, aron mahibaloan kung unsaon nga malig-on pagyon, aron mahibaloan kung unsaon pagpakigbugno diha sa bugno. Og mahimo lamang nato kana sa diha nga ginapadayag kini kanato sa balaang espiritu. Dili nato mahimong dawaton kung unsa man ang isulti sa ubang nasod sa diha nga muadto na kita sa gubat, ang pipila sa ilang mga ideya.
Our own ideas.
Apan kinahanglan nga gamiton nato ang kaugalingon natong mga ideya sa paagi nga giyahan kita sa balaang espiritu o kung unsa man nga mga ideya nga iyang igahatag kanato tungod kay siya mao ang hipi komandante sa mga Kristuhanong sundalo.
Samson did good. He was a great man. Until he began
maayo ang gipanghimo kaniadto ni Samson o sa siya kahalangdon nga tawo. Hangtod nga siya misugod na sa, kung tawagon nato kini, pagpabadlong. Hangtod nga misugod na siya sa pagbiya sa kogalingon niyang teritoryo.
And the church did run well and was all right until they begin to give
up maayo pod ang dagan kini adto sa iglesia, og okay pa hangtod nga misugod na kini sa pagbiya sa gikahimutangan niini.
Samson began to flirt.
Nagsugod kaniadto pagpaduding si Samson og wala siya nagpaduding sa Israelinhon nga mga babae. Misugod siya pagpaduding sa Pilistihanong mga babae.
And that's somewhat similar to what the church did.
Og daw sa susama kana sa gibuhat sa iglesia,
it never began to make love with its own. It got off after
wala gayud kini nagsugod sa paghigugma sa iyahang kapariho. Naguban-uban na hinuon kini sa mga dili magtotoo og nagsugod pagpaduding sa mga dili magtotoo. Dinha kun diin atong nahimo ang atong dako og usa sa pinakadakong kasaypanan. Maoy sa diha nga ang iglesia nagasugod na sa pagbuhat og mga butang nga dili husto.
Like Samson, bad
nagsugod kini sa pagkuyog-kuyog sama ni Samson sa dautan nga mga pundok.
Samson, as long as he was in the company,
si Samson samtang nga siya anaa ni ana sa pagpakigkauban right sa mga tao sa Ginoo, okay pa siya.
But when he got to flirting with bad company,
apan sa diha nga nagpaduding na siya sa dautang pundok, dinha na siya nagkaproblema.
And that's the way
og ingon ni ana usab ang nahitabo sa iglesia.
When the church
Sa diha nga ang iglesia matinahuron nga nagsunod og sa matag adlaw, nagsunod sa paggiya sa balang espiritu, gipanalanginan sila sa Dios og minunot ang mga milagro og mga ilhanan og mga katingalahan sa iglesia. Apan sa diha nga nagsugod kini og pagpakiguban sa dautan, pagpakigkauban sa kalibutan. Usa sa pinakadautan nga butang nga gihimo niini og ang unang butang nga gihimo niini, nagsugod kini nga mag-organisa. Gibungkag niini ang pagpakig-fellowship sa uban pang mga magtutuo. Tungod kay nakaplagan nila nga ang mga nasud ay naorganisa. Apan kining halangdon nga maayong balita, wala kini gipahinungod ngadto sa usara ka nasod o usara ka katawhan. Gipahinungod kini ngadto sa kung kinsa man ang buot o Marisia. Tanang kanasuran o kabanayan, mga pinulungan o katawhan. Wala gayon ang Dios magtuyo alang kanato nga magbutang og mga linya sa utlanan. Apan gusto sa mga tao nga mahisama, ginakumpara nila o nagasunod-sunod, nagaawat-awat sama sa kung unsa ang ginabuhat sa kalibutan. Nagasulti sa mga butang nga ginasulti nila, magbalampuson diha sa pamaagi nga nagbalampuson sila. Dili gayon kita mahimong usa ka kalampusan nga ginahimo ang bisan unsa man nga ginabuhat sa kalibutan. Mamahimo lamang kita nga kalampusan sa diha nga ginasunod nato ang mga kasumpuan sa Dios o ang iyang pamaagi sa pagbuhat sa mga butang. Dili gayon kita magbalampuson pinaagi sa pagsundog-sundog sa kalibutan. Kung naangkon sa kumpanya sa sigarilyo ang ilang pinakadakong kalampusan pinaagi sa telebisyon og nakabuot sa mga tighimo sa serbisa og bino ang ilang dako nga kalampusan pinaagi sa tabang sa telebisyon. Dili kana timailhan ang iglesia mahimong magbalampuson pinaagi sa telebisyon. Ang kalampusan sa iglesia anaa na pahimutang diha sa pagwali sa maayong balita diha sa gahom sa Dios og sa pagpadayag sa espiritu. Dili kita makaingon nga tungod ang telebisyon nakahimo og ingon ani og ingon ana alang sa kumpanya sa sigarilyo og sa uban pang mga kumpanya. Wala kita og unsa man nga kasulatan aron paninguhaon nga makig-indig sa nianang mga tao. Og samtang nga ginabuhat nato ang ingon ni ana, mahimo nga makapangkabig kita og dagkong panon sa mga tao, apan dili kada ang mao'y gisugo kanato sa Dios nga pagabuhaton. Nagadahom kita nga tungod kay adunahan kita, hataas ang naabot, dagkong mga organisasyon, nagapahigayon og dagkong magarbuhon nga mga butang, nga usa kini kakalampusan. Hinay-hinay gani kitang nagakamatay adlaw-adlaw sa diha nga nagatindog sa atong mga tiil sa espirituhanong pagkasulti. Kung mitindog man kita nga napulo ka milyon ang ginaghanon ining buntaga o dili nato kauban ang balaang espiritu, mas maayo pa nga nagatindog kita nga napulo lang kauban nato ang balaang espiritu. Dili kita mahimong makig-indig kauban sa kalibutan. Ug ang usa sa unang mga butang, mao nga ang iglesia nagsugod na sa pag-organisa sa ilang mga kaugalingon. Ang nauna nga organisasyon mao ang Katoliko nga iglesia. Ug unya miabot ang iglesyang Lutheran. Sa diha nga ilang giorganisa ang Katolikong iglesia, aron himuon kini nga usa ka organisasyon, usa ka adlaw adunay usa ka singgit. Ang mga Pilistihanon anak ni mo Samson o gibugto ni Samson ang mga gapos nga gibugkos kaniya sa iglesia ang Katoliko og migawas si Martin Luther nga uban ni adto ang mga pag-organisa. Dayon ilang gigapos ang iglesia sa usa na usab kahigot sama sa gibuhat ni Delilah. Og sila nagsugod imbis nga magkaduna og mga taong tinawag sa Dios, mga taong tinawag sa balang espiritu, nga mahimong wala nakahibalo sa ilang mga IBC, apan nakaila sila kang Kristo. Unya ang iglesia may pagkamapihigo na sa urog, o nagawat-awat na sa politikanhong mga mamumulong, o kinahanglan na nilang hatagan ang ilang mga magwawali o mga degree sa pagkadoktor. Kinahanglan ang tanan mamahimong usa ka doktor sa dibididad. Kadto ang usa na usab kahigot aron kapuso ng iglesia. Nangadto ang mga kalalakinan og nanag-eskwela, nagapaningkamot ang kada seminaryo nga makapagawas og usa ka mas batid nga eskolar aron nga makapanghambog ang ilang mga iglesia, ang among pastor sa kadoktor sa pagkadibinidad, ug unsa may ilang gibuhat. Nagapaninguha ang usa nga magkaaduna og mas daghang kaybalo kaysa usa pa. Bueno, wala ka na og bisan unsa man nga kapuslanan sa tubangan sa Dios. Og dili kinahanglan alang ni kinsa man nga tawo nga magsulay paggamit sa kalibutanon niyang kaybalo og mapahimuot ang Dios niini. Usa kini kadulumtanan sa tubangan sa Dios. Dili gayod ninyo mapahimuot ang Dios sa inyong kalibutanong mga ambisyon og kaybalo tungod kay pagpakig-away kini batok sa Dios. Ang ginaingon sa kasulatan, dili siya mahimuot ni ana. Ug ang matag-usa nagapaninguha nga maangkon ang tanang kahibalo. Nakahibalo gayud sila sa kung unsay buhaton ug sa mga pulong nga isulti. Ug nahimo kini nga usa na lang kapolitikanhong pagigpulong imbis nga usa ka gipadayag nga gahom. Mensahe sa Espiritu Santo nga nagatuhop ngadto sa kasing-kasing sa tao ug makita niya ang iyang kasalanan. Binansay sila alang sa politikanhong mga pakigpulong o dili nato kana kinahanglan. Si Pablo nag-ingon, nag-aabot ang pulong kanato, dili lamang o ang maayong balita nga pinaagi sa pulong lamang, kung dili pinaagi sa gahom o sa pagpadayag sa Espiritu Santo. Mao kana ang naghatod sa maayong balita, ang pagpadayag sa gahom sa Espiritu Santo. Apan ang tanan niining mga tawhana nangadto sa mga seminaryo og nag-eskwela og hatag-as ng mga edukasyon sa kung unsao nila pagtindog sa tubangan sa mga tao, kung unsao nila pagpresentar sa ilang mga kaugalingon, kung unsao nila pagpamiste, kung unsao nila sa paglihok, nga dili gayud sila mogamit og sayop nga gramatika. Karon maayo man kana alang sa usa ka politikanhong pagigpulong, apan wala kita mag-apas sa madanihong mga pulong sa tao. Si Pablo nag-ingon, ang maayong balita nga akong ginawali, wala mo abot na ingon ni ana, apan mi abot kini pinaagi sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo o sa gahom sa pagpadayag. Wala kini nag-aabot sa hustong paghanay nga pagpakigpulong, aron ang inyong kaalam mamahimo o nga ang inyong pagsalig manaa na diha sa kaalam sa tao. Apan mi abot kini pinaagi sa mga pagpadayag sa gahom sa nabanhaw nga Kristo. Mao kana ang maayong balita, ang maila siya pinaagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Nagahuna-huna ang matag-usa nga medyo mas maalam siya kaysa uban nga tao. Ang matag-denominasyon, muingon ang mga Methodist, ania kanamo ang pinakamaalam nga tao. Moingon ang mga Baptist o ang Church of Christ o ang uban pa, silang tanan, kami ang pinakamaalam. Kami ang among mga tao. Dili kami basta-basta na lang nagatugot sa ordinaryong tao nga musangyaw o magwali sa maayong balita, kundili ila silang ginapili. Oh, Dios, maluoy ka. Ginapili sila kung sila na doktrinahan na sa kung unsa man nga ilang doktrina. Kung ingon ana, ila na silang ibutangan na sa iglesia, wala na gayoy paagi nga tandugon siya sa Dios. Gusto ko nga walihan ako sa usa ka taong pinili sa Espiritu Santo nga gipatungha sa Dios, dili nga gipili sa tao o sa mga denominasyon.
All knowledge, they say, oh, we know all about it.
Ang tanan ng kaalam, muingon sila, oh, nakahibalo na kami sa tanan mahitungod diin eh. Kung ang pipila kanila wala gani masayod sa naunang alpabeto sa balaang espiritu, ilang ginasalikway kini. Nakapahinumdum kini kanako sa usa ka gamay nga libro nga akong gibasa usa ka adlaw dito sa California. Mga napulo na katuig ang milabay. Napalit ko lamang kadto sa usa ka karaang tindahan sa mga libro. Nakalimot ako kung kinsa kadto ang nagsulat.
Just a little 10-cent book. But it had some good sense.
Usa ka gamay nga baratuhon lang nga libro, apan aduna kay batun-an bisan og medyo katawanan og may pagkaigmat. Apan aduna ko'y nakita nga usa ka butang didto nga medyo daw sa iya sa Dios alang kanako.
And one of the little stories started out like this. One morning in a
ug ang usa sa maong hamubo nga mga sugilanon nagsugod nga ingon niini. Usa ka buntag sulod sa usa ka dako nga kalugkog sa manok, adunay usa ka gamayng sunoy nga nagdahom nga anaa kaniya ang tanan nga kaybalo nga mahibong mahibaluan. Busa nilupad siya ngadto sa ibabaw sa usa ka kahon ug iyang gituktok sa gamay niyang sungo ang maong kahon. Mga upat ngadto sa lima ka higayon, nilingo-lingo ang gamay niya nga ulo ug mituktugaok sa ingon nga wala mo para dungog ang usa ka sunoy nga mituktugaok.
And the others, he attracted their attention.
Ug ang uban usab nakuha niya ang ilang pagtagad ug miingon siya, mga ginang ug mga ginuo nining kalugkog, Gusto ko nga makigsulti kaninyong tanan ining buntaga, mahitungod sa pipila ka dagkong mga programa pag-edukasyon nga baguhay pa lang namong ginisinyo. Ningon, nang inahanglan ako og daghan nga kahibalo diha sa akong pagtuon, samtang nga iyang gitaod ang iyang gamay nga antipara ibabaw sa iyang sungo. Og ningon siya, nakadesisyon ako nga kita nga mga manok, makapausbaw pa sa atong mga kaugalingon pinaagi sa dugang pangakahibalo. Tungod ni ini, mahimo ko nga isulti kaninyo nga diin kun magkalot kita og maghimo diha sa usa ka kalugkog ulungag, makakaplag kita og tino nga bitamina nga makapahimo ka nato sa mas maayo pa nga pagkatukbaw, mas matahom pa nga mga balhibo. Og mahimo ko nga isulti kaninyo kung unsaon pa nato sa magpausbaw sa atong mga kaugalingon sa daghang nagkalinlain nga mga pamaagi. Og ang gagmayng mga dumalaga nga aduna kini og mapula nga mga tapay, miputak yun sila og miingon, dili ba pagkamaanindot niya? Og miday gayod sila kaniya. Pagkamaalam gayod niya nga pagkasunoy. Nagpahinumdum kini kanako sa pipila niining mga magwawali nga nagagikan sa mga seminaryo. Pagkamalamon nga tao, dili na kinahanglan kanato nga magpakiguban pa sa uban pang mamanok, kitang tanan angay nang muuban kaniya. Bueno, sa wala pa mahuman sa maong manok ang iyang pakigpulong, adunay lain pang manok nga wala og ingon ni anak kasinaw nga mga balhibo. Nagadalagan nga miabot gikan sa uban pang kugkaran sa mga manok og miingon, mga kauban, sa makadiyot lang, pagpukulang na dungog ang pinakaulahing balita sa radyo, misaka kuno ang presyo sa manok o 4 sentimos watag libra. Paingon na kitang tanan sa ihawan ugma. Unsa pa man ang kaayuhan ang mahimo sa inyong kalam? Igsoon, ang tanan nga kaibalo nga atong matigom, unsa man nga kaayuhan ang mahimo niini? Kitay unom lamang kapulgada nga abog. Kitang tanan hinay-hinay nang nagakamatay sa matagpulgada o matagputlong. Walay pulos ang atong kaibalo. Gusto nato nga mailasya, apan ginahimo nila kana. Sama sa akong ginaistorya o sa kahigayon kanhi mahitungod sa usa ka gamayng kanaryo, og naghuna-huna siya nga hibalo siya sa tanan nga kaalam nga nagikinahanglan nga mahibaloan. Og daghan na gayod siya nahibaloan nga makasulti siya ngadto sa tanang uban pang mga kanaryo mahitungod sa mga tao. Busa bilupad siya sa iyang halwa og nagsugod siya sa pagpanugilon mahitungod sa tao. Kung unsa nga nahibaloan niya kuno ang tanan mahitungod kanila. Og sa hinanali usa ka magtutudlo gikan sa Purdue, ang miduol didto og misugod sa pagsulti ngadto kaniya og pipila ka hinashasan nga mga pulong. Og ang maong kanaryo mikipit-kipat na lang sa iyang mga mata og milingo-lingo sa iyang ulo og karon aduna siya'y mga mata, makita niya ang maong propesor. Aduna siya'y mga dalunggan, madungog niya siya. Apan siyempre, wala niya nasabdan kung unsa ang ginasulti niini. Nga naman, utok kanaryo ang anaa kaniya. Usara siya ka utok langgam. Maulang yun ka na ang anaa kaniya. Wala kaniya ang utok na iya sa tao. Busa dili siya makapanghuna-huna sama sa mga tao. Og dili usab ang tao makapanghuna-huna nga sama sa Dios. Mga tao ramo, og ang tanang kalibutanong kaalam walay kalainan sa usa ka utok kanaryo. Ang ginabuhat ninyo mao lamang ang pagdaot sa inyong kaugalingon pinaagi niini. Kinahanglan nga manaa kaninyo ang panghuna-huna nga iya ni Kristo. Ang hinungdan nga ang mga tao nagaadto og nagapasakop sa mga organisasyon o ginapuli ang pagpakiglamano sa mga kamot imbis nga pagpakatao pag-usab. Tungod na ginapaninguhaan nilang sailuan ang pagkatao pag-usab, dili nila gusto ang pagkatao pag-usab. Og sila nakaibalo nga ginatudlo nato kini diha sa Biblia. Busa gusto nila nga may pangpuli sila niini. Ug ang mga taong Pentecostal mausab kadautan nga nagapaninguha ipuli ang kung unsa nga butang. Gusto nila og mas maayong matang. Kinahanglan kini nga klasiko gayon. Maglamanuhay kita og magpamyembro sa iglesia og pagawisikana og bautismuhan o unsa paman.
They're afraid of the new birth.
Nahadlok sila nga mataw pag-usab. Nagato gani ako usahay nga nagakahadlok na niini ang Branham Tabernacle. Karon na sayod kitang tanan nga ang pagkahimugso dili ko sa payan kun diin man kini. O asa man kini dapit, mahugaw kini. Kung usaman kini ka masuso nga gipanganak diha sa usa ka tipun og sa mga tipaka, diha man sa usa ka bagahi nga salog, usa ka gidayan dayanan og bulok rusas nga lawak sa ospital, mahugaw kini bisan unsaon pa. Ang pagkapanganak sa usa ka nating baka, ang pagkapanganak sa bisan unsa man mahugaw kini, ug ang pagkatao pag-usaba og gayud ka hugaw sa gihapon. Apan formal na kayo ang mga tao. Huwag kami dito kundiin nagalamanuhay lang sila. Huwag kami dito kundiin wala sila nagasiyagit o nagapanghila o nagapangdokdok sa altar o nagasiniyagit. Gusto ninyong magtinawhanon pag-ayo. Ang gikinalan nato mao ang pagkatao pag-usab, ang maghingutas, nga mao ang nagahatod o kinabuhi. Ang usa ka binhi, ang gulang nga patatas, usa ka binhi sa patatas. Wa ka nga binhi sa patatas og ilbong kini sa yuta. Aron magkaduna ka og bag-ong mga patatas, kinahanglan nga madunot ka ng gulang nga patatas. Dili makapagawas ang lugas sa mais og bag-ong kinabuhi, antud nga kini madunot na. Og ang usa ka lalaki og babae dili gayon makabatud og pagkatao pag-usab. Hangtod lang ilang mga pagka-intelektual og ang ilang mismong mga kaugalingon madunot. Mamatay kini diha sa altar, ug magsinggit ug magkahugaw-hugaw, paingon sa punto nga matangtang gikan sa inyong kwilyo, ang pagka-formal ug natawo kana pag-usab diha sa Espiritu sa Dios. Dili ko sabayan kun musiyagit ka man, musulti og laing mga dila, maglukso-lukso, mukapakapa sama sa manok na putol na ang ulo niini, ginahimugso mo ang bag-ong kinabuhi.
But we substituted something for it. We want the classical way.
Apan gipulihan na nato kini og laing butang.
Sure.
Gusto na nato og klasikong pamaagi. Mao gayud.
The other day,
sa miaging adlaw ni atong Biyernes, ako og ang akong asawa miadto sa tindahan. Dili ko tuyo nga balik-balikon kini. Apan samtang nagpadayon kami sa paglakaw dito sa dalan, sige ko ilingiw ang akong ulo dito sa pikas palayo. Hubo man nga mga babay.
I promised God when I was a blind man.
Nagsaad ako sa Dios niadtong nabuta ako, uniyang ayuhon ang akong mga mata, mutanaw ako sa mga buta nga husto. Ug may ginahuptan ko nga usa ka gamay nga cross nga nagbitay diha sa akong salakyan. Sa diha nga may makita ako og ingon ni ana, mutanaw ako sa cross ug moingon, "O Dios, kana ang akong dalangpanan samtang nagtanaw ako sa cross."
I seen those women.
Nakita ko kadtong mga babae. Si Mida miingon, wala patay nakita nga usa ka babae karong adlaw nga nagsulob og palda.
And she said, "Bill, look at that woman there."
Og miingon siya, "Bill, tan-awa ra kanang babae nga adunay gagmay nga mga tiranting libot sa ibabaw sa iyang lawas." Og miingon, "Ang buot mong pasabot kanako nga kanang babae wala may balo nga sayop kana." Miingon, "Kun wala siya may balo nga sayop kana, nan siya wala na sa iyang maayong panghunahuna."
I said, "Just a minute, honey."
Ingon ko, "Kadali lang, honey. Usa siya ka Amerikana. Ginabuhat niya lang ang ginabuhat sa mga Amerikanhon." Mingon ako, "Dito ako kaniadto sa Finland, dili palang dugay pinangga." Ug nangutana ako dito sa usa ka taong nagpalingkod kanako, si Dr. Maninyen. Ug paadto kami niadto sa mga kaliguanan panglawas. Kanang gitawag nila nga sa una. Ug pasudlon kanila ug magbubuog init nga tubig. O tubig dito sa mainit nga mga bato. Ug makapasingot gayud kini kanimo. Unya ipaamba kanila sa nagyelo nga tubig dayon pakawason. Unya ila kang pasudlon sa kalawak ug may mga nurse dito. Mga babae nga nagapanglugod sa mga lalaki ug sila mga hubo. Pabalikon sila dayon ngadto sa languyanan. Dili ko musulod. Ug miingon ako, "Dr. Manyeneng, sayop ka na."
He said, "All right then, Reverend Branham, that's wrong."
Siya mingon, "Sige, kung ingon ana, Reverend Branham, sayop ka na. Kung ingon ana, unsa man ang inyong mga Amerikanong mga doktor nga pahubuon ang usa ka babae og pahigdaon siya sa lamisa, susihon ang tanang kinatao, kinatao nga aduna siya. Unsa man ang inyong nurse sa mga hospital?" Ako mingon, "Pasaylo ako, igsoong Manyenen. Manyenen, husto ka."
"What is it? It's custom."
"Unsa man ka na? Kanay mga nabatasan na."
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Sa dito ako sa Paris, dili ako halos makatuon yadto nga ang ihianan alang sa lalaki o babae o sara.
I couldn't understand it that the restrooms was on the side.
Dili ko kadto masabtan nga ang kasilyas atoa sa kilid sa kalye nga parehong alang sa lalaki o babae. Dili ako makatuo nga kun ang mga babae mo adto sa baybayon aron sa pagpangaligo o sa kalalaki o ang iyang hinigugma, wala silay lawak ilisanan. Ilang basta na lang hukason ang tanan nilang ginasuot ngadto sa katapusan nilang gisulob. O niya mo talikod o magbutang o sa kagamay nga tirante o mga ligo na apan maugyod ka na. Wala nila ginatagad kini.
O
sa kini ka nabatasan na dito sa Pransya. Sa Afrika, ang mga babae o mga lalaki, batan-on o tigulang, wala man lang gisulog, nga nagalakaw dito sa mga kasagbutan, walay kasayuran kung unsa ang kasilyas, o ingon ana ng mga butang, o wala gayud bilakaw palayo sa pananaw sa usag-usa. Apan sila wala masayod sa kalainan. Wala sila mahibalo sa kalainan niini. Apan mga nabatasan na kini sa mga nasod. Apan ingon ko, honey, lahi kita, kita'y taga-ubang nasod. Mga magpapanaw o mga lumalangyaw kita dinhi. Mao kana ang nakapahimo ni ining mga butanga nga pagkasayop kaayo kun tan-aon. Kay ang Biblia nag-ingon, sila nagapamahayag og ingon ni ana, nagaangkon, ginapakita nila nga mga magpapanaw sila og mga lumalangyaw, ginapanghita nila ang usa ka syudad nga umalabot. Ang usa ka lalaki o usa ka babae sa Italia, sa Pransya, sa Afrika, sa bisan unsa man nga nasod nga gipanganak pag-usab sa Espiritu Santo, wala gayud nagahimo og ingon ni ana nga mga butang. Dili sila mosulog og ingon ni ana nga mga biste. Dili sila manglihok og sama ni ana tungod kay sila iya sa laing nasod. Kinsang hari ang magbubuhat mao ang Dios. Tagalangit kita. Ang espiritu nga naa sa sulod kanimo mao ang nagapalihok sa inyong kinabuhi. Kuno sa ikaw ka Amerikano, buhaton mo ang ginabuhat sa mga Amerikano. Kuno sa ikaw ka taga Pransya, buhaton mo ang ginabuhat sa mga taga Pransya og sawayon ang sa uban. Apan kun ikaw iya sa Dios, mamuhat ka sa paagi nga ginabuhat nila dito sa langit. Tungod kay ang imong espiritu nagagikan man sa itaas og mao kana ang nagakontrolar kanimo. Usa ka gamay nga butang nga mahimo ninyong tan-aon diha sa kasulatan. Kadtong mga nagpangita nining bag-o nga syudad, lahi ang mga lihok, nagpamahayag sila nga mga magpapanaw og mga lumalangyaw sila. Apan sa mga iya ni Cain, nangahimo silang mga latagaw og mga mabudhion. Apan ang mga Kristuhanon, mga magpapanaw og mga lumalangyaw. Ang usa ka latagaw walay balay. Ang usa ka mabudhion mao'y taong mangilad. Apan ang magpapanaw usa ka butang nga matuod og nagagikan sa usa ka matuod nga kayutaan gikan sa laing nasod nga nagaparingguha sa pagpangita sa dalan paingon sa iyang balay nga nagapamahayag pinaagi sa iyang pagkinabuhi nga siya aduna sa kung unsang butang nga nagagikan gayud siya sa laing nasod. Mao kana ang rason. Apan bisan pa ni ana sa kadtong mga taong nagahimo ni ana, kadtong mga taong nga nagasulob ni adtong mga butanga. Tuguti kong suginlan kamo dito sa South Africa, sa diha nga nakita ko ang 30,000 kapurong mga pagano, hubo nga mga lumad, nga nakatapi sa ilang mga habol. 16, 18, mga babaeng 20 katuig ang mga pangidaron, batanong mga lalaki nga wala ni usa ka tinahi nga mga biste, nga nanagtindog dito nga may lapok pa ang ilang mga naong, ug nga pininturahan. Ang ilong nila nga gituhog og mga bukog og mga pintol sa kahoy nga nagbitay diha sa ilang mga dalungan og mga cross nga bukog o kung unsa man nga bukog sa tao diha sa ilang mga buhok, mga ngipon sa kung unsa nga mananap nga nagbitay diha kanila, mga hubo sama gayud sa pagkahibugso nila dinhi sa kalibutan. Og wala sila rehibalo niini. Apan sa diha nga gidawat nila si Kristo, og nanagyugpo og nadawat nila ang Espiritu Santo, na nagpanindog sila og nangiyugpo sa ilang mga bukton, sa pagtabon sa ilang kaulaw ngadto sa ilang sabakan, samtang sila nang lakaw palayo og nangita og bisti nga kasulob. Nganuman, nangahimo na silang mga magpapanaw og mga lumalangyaw ngadto niining kalibutan. Aleluya.
They were away from him.
Halayo sila kaniadto kaniya. Oo, sir. Oo. Kini nga mga tao nagapatawag sa ilang mga kaugalingon ng mga Kristuhanon. Naisakop sila og mga iglesia, mangsangyaw sila og muingon, mga Methodist kami, mga Baptist kami, mga Pentecostal kami, mga Seventh-day Adventist kami, mga ingon-ani kami, ingon-ana og uban pa. Wala ka na og usa man lang nga kalambigitan niini. Ang imong espiritu ang kinabuhi nga na kanimo. Mao'y nagapalihok og nagasugid sa kung unsa ikaw. Nag-ingon si Jesus, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang iglesia nahimo na nga sama sa Israel kaniadto sa una. Ilang nakita ang tanan nga paganhong mga nasod nga adunay hari, ang Dios kaniadto ang ilang hari. Og ilang nakita ang paganhong mga nasod ingon nga aduna og mga hari, busa gusto nila manglihok nga sama sa maong paganhong mga nasod og mikuha sila og kaugalingon ilang hari. Og sa diha nga gibuhat nila kadto, nagka problema na sila. Nisugod na kadto nga hinay-hinay misulod. Hinay-hinay nga misulod ngadto kanila ang kalibutan. Sa katapusan ni dangat, kining ngadto kang Ahab. Usa ka haring nagaabot paduol nga ingon niini, paduol niini, og sa katapusan mipuga kini og kinabuhi gikan kanila, og dinha sila mipaingon, og sa diha nga miabot na ang matuod nga hari, wala sila makaila kaniya.
That's the same thing the church has done.
Ingon ni ana usab ang gibuhat sa iglesia, nagdawat kini ani anak mo, nagdawat kini og politika, mga edukasyon. Nagdawat kini og mga organisasyon, kapunungan, dinagko nga mga iglesia, magarayon nga mga magwawali. Og sa diha nga miabot nang matuod nga hari, wala sila makaila kaniya, og ilang ginalansang ang mismong Espiritu Santo nga mao ang ilang hari. Wala sila makaila kaniya, hinunua ila siyang ikatawan o giyaga-yagaan sama sa gibuhat sa mga Hudiyo ngadto sa ilang misyas. Mausab ang ginahimo sa iglesia sa ilang misyas. Wala sila nakahibalo niini. Wala sila espirituhanong panabot tungod kay nadoktrinahan na sila og ayo sa ilang mga pananaw o sa kung unsa ang ilang nakita nga dagkong mga building nagapaninguhang awaton ang kalibutan. Wala gayod kami nanambag na awato ninyo ang kalibutan. Nanambag kami sa pagpaubo sa atong mga kaugalingon o ang usa daghan na diha sa Dios. O karon sa mga ebanghelista nga may ministeryo sa pagpangayo, diha sa natad sa pagpangmisyon, adunay mga pagkompetensyahay, nagakompetensyahanay. Ang usa mo ingon, boy no dalay gud ang Dios, aduna koy mga linibo, aduna koy mas dako nga panagtigom kaysa imuha. Unsa may kalainan ang nahimo ni ana? Aduna kami og usa o usa ka milyon. Unsa may kalainan ang nahimo ni ana? Matinud-anon ba kita sa Dios? Matinud-anon ba kita sa iyang pulong? Nakalabang ba kita ilalom sa pagsulay nga iya sa balaang espiritu? Tinuod ba kini? Mao kana ang pinakamahinungdanong butang. Apa nagapakikompromiso kita diha sa Biblia? Daghan sa atong mga taong Pentecostal, diha sa mga fundamental nga doktrina nining Biblia, ang nagapakikompromiso. Adunay, dili ko buot mo pasakit og mga kabubuton. Ani ako sa kaugalingon ko nga simbahan, og ang pagbati ko nga akong mahimo ko ang unsaman sulod sa akong simbahan, tungod kay ginawali ko ang maayong balita. Apa adunay napulo ka mga linibo nga mga magwawaling Pentecostal nga naibalo nga wala og ingon ni anang butang diha sa Biblia sama sa bautismo diha sa ngalan samahan anak Espiritu Santo. Ginahagit ko ang arsobispo ang sikin saman nga ipakita kanako din man kun aduna bagyo taong nabautismuhan diha sa ngalan samahan anak Espiritu Santo. Apa nagapakikompromiso sila tungod kay ingon ni anak man ang gibuhat sa maong mga organisasyon. Wala ni usa ka tawo diha sa bagong tugon og sulod sa tulo ka gatos ka mga tuig humaniadto diha sa kasaysayan kun dili puro lang gipangbautismuhan diha sa ngalan ni Hesus Kristo. Unsa man kini organisasyon, kana ang nakapahimo ni ana ang pagpakikompromiso. O karon ilan ang gipangkuha ang tanan ng mga nagapangsangyaw diha sa mga kadalanan. Ilang gitangtang ang tamburin pagawa sa iglesia. Ilang gitangtang ang tanang himaya pagawa sa iglesia. O bidawat o pagseminaryo ng mga pagwale. Hinastasan og ayo ng mga pagwale. Mga pinasinaw gayon diha sa katilingban o mga kababayan nila nga nanagsulob o mga short o mga sinina nga halos ipatapot na sa panit o mga kalalakinan nga nagaparigarilyo o nagasugal o nagasulti o mahugaw ng mga pagtiyaw-tiyaw. Makauulaw ka na sa pananaw sa Dios. Nahibalo ako nga diritsahan ka na. Apan panahon na nga adunay tao nga musulti o ingon ni anang butang. Nagapakikompromiso, nagauyon-uyon na lang, nagagawi nga sama sa kalibutan. Dili ko igsipayan kung ako magbarugman nga naginusara, nga walay kauban kundili ang Dios lamang. Ako igawali ang kamatuoran sa Biblia o barugan kini kung mamatay man ako, pagabarugan ko sa gihapon ang kamatuoran. Sigurado, gusto nato ang maong kamatuoran. Pag-aabton ko ang sukod ga dili sumala sa iglesia, kundili pag-aabton ko ang maong sukod ga sumala sa pulong sa Dios. Apan si Delilah, inyo bang namatikdan? Nasayod siya nga aduna si Samson o gahom, o wala siya nahibalo kundi inapahimutang ka ng agahom. Dili niya masulti kung unsa kadto nga gahom, apan aduna gayod sa kung unsa nga gahom nga giyupta ni Samson, o gusto niyang mahibaluan kini. Og samtang si Delilah, padayon niya nga ginatintal si Samson diha sa iyang katahom. O makihilawason nga gibistihan niya ang iyang kaugalingon, og milakaw-lakaw siya sa tubangan ni Samson, og niagiktik siya nga sama sa pila ka mga dalagita sa karon, og uban pa, og nga gustong manglihok ingon nga sama sa uban pa, o sa kahubo nga babaeng maglilingaw, nagapading kamot nga danihon si Samson ngadto kaniya. Ingon ni Ana sa gihapon nga butang ang gihimo sa kalibutan ngadto sa iglesia. Karon asa man ang inyong dakong gahom? Bueno, kung mag-organisa kami, gubaon ni Ana ang maunggahom. Gibuhat ka na kariadto sa katolikong iglesia. Apan ang mga Pilistihanon, ana ka ni mo Samson, og migawas ang usa ka Luther. Unya nag-organisa sila pag-usab. Kung imo akong gapuson og lain pangapisi, magapos ako ni Ana, busa gihimo nila kadto. Ug ang mga Pilistihanon, ana ka ni mo Samson, unsay na itabo, migawas si Wesley og gibugto ang maong mga pisi. Karon dugay mo na akong gilimbungan, wala ka ba mahibalo nga gihugma ko ikaw, Samson? Sige na, sugin na ako sa matuod nga naa sa imong kasing-kasing. Bueno, gapusa ako og lain na usab ga pisi. Sige, karon among buhaton ka na, unsa man ka na, kana mao ang pisi sa denominasyon. Pasagli ako nga mahimong gawas noon, nga wala ako'y denominasyon. Unya, sugin lang ko ikaw, mapukan mo na ako. Maong amitungha ang mga Pentecostal. Diin na ang imong gahom. Ang mga Pilistihanon, ana ka nimo. Og iyang gipangbugto na usab ang mga pisi. Apan unsa karon ang nahitabo? Nagkaduna ang mga Pentecostal og bantugan nga doktor sa dibinidad aron magpastor kanila. Nga pipila ka inila nga mga tao. Nagkaduna sila og ingon kadaghan nga eskwelahan og mga seremonya sama sa mga Methodist o Baptist o nga anaa sa tanang uban pa kanila. Adto ka sa usa ka simbahan og dili ka makadungog og usa ka amin. Ingon ka bugnaw gayod gasama sa usa ka pundok sa mga Eskimo nga gikan mismo sa North Pole. Pagkabugnaw, walay pagbali-bali. O karon ang mga Pilistihanon, ana-ana kanimo Samson. Ang mga Pilistihanon, ana-ana kanimo Amerika. Diin na kadtong pagkausa diha sa Espiritu. Diin na diha ang pagkausa sa Pentecostes. Ang mga Assemblies of God o ang United o ang Church of God o kinikana o guban pa na ang matag-usa aduna iyahang nagkalinlaing ismo. Kining usa aduna og ingon ni ana o kining usa usab aduna og ingon ni ana. Nagkabulag-bulag na kita og ayo hantod na muadto ka sa usa ka syudad sa pagpahigayon og usa ka revival. Kun paluyuhan kini sa usa ka iglesia ang tanang uban pa kanila dili man lang mutambong niini. Ang mga komunista ana-ana kanimo Amerika, diin ang atong gahom, diin ang atong himaya. Unsa man kini, tungod kay nag-apas kita og kaalam sa tao imbis nga ang gahom sa Dios. Aba nahimo nila ang atong mga magwali og ang ingon anang mga butang nga pagkatuskid na og formal na kayo hangtod nga naorganisanan nila kita nga pagka-formal na gayud kanato og mga masukihon na hangtod ang mga tao nakadungog ka baba og usa ka pagsinggit sulod sa iglesia. Wala ka na gayon madungog kapag hilak ni kinsaman. Ang mga lingkuranan sa mga pagbako gipangbutang na dito sa basement. Wala nang himaya sa iglesia. Ang ginabuhat na lang nato mao ang paglingkod dinha sa ingon katuskig nga mahimo nato. Dili kita gawas nun. Nakagapos kita. Ang yawa binaagi sa pangmoderno niyang mga demonyo. Migapos sa iglesia nga iya sa buhing Dios. Husto ka na. Wala na'y gahom sulod sa iglesia. Wala na'y kagawasan. Ang mga tao formal na kaayo o pagkagahi na. Aba, ang Diyos na mahimong mukanaog niya sa taliwala sa mga taong Pentecostal o di ba kita nga siya Diyos o pamatunan ang iyang mga ilhanan sa iyang pagkabanhaw. Wala na gani nakapakurog kanila. Himaya, aba, makaulaw ka na. Nagabiyahe ako sa tibuok nasod nga ang Dios nagapamuhat, nagapakita og mga ilhanan og ang mga tao nagalingkod lang og hoyno siguro maayo man kana. Oh kabaluko nga mahimo kana. Wala kadto makapaliho kanila. Nganuman, nagapos na sila tungod ni Delilah, tungod sa kalibutan napusasan sila. Napaingon na gani sila karon ngadto sa nagapos na sila ngadto sa usa ka konfederasyon. Ang mga Pilistihanon ana-ana kanimo Samson. Unsa may imong buhaton mahitungod ni ana? Aduna kami og dagkong mga denominasyon? Sigurado, mas daghan na kami og mga miyembro kaysa kaniadto. Apan asa man ang Espiritu? Asa naman ang Espiritu Santo? Mao kana ang gibuhat sa yawa. Gidanini ini ang iglesia. Padayon nga ginadanini ini ang iglesia. Ari kahatagan ko ikaw go sa kabantugan og dako katabernakulo dinhi kun buhaton mo lang kini. Kung mapalagput mo kanang panatikong magwali, nga naa kanimo, o magkuha og usa ka taong, usa ka doktor sa dibinidad o tukan, muhimo kitag dako, usa ka matahom o klasikong iglesia, o may sama na kita kanila. Shame on ya! Makaulaw ka! Mas gustuhon ko pa ang usa ka taong wala hibalo,
bahin sa mga liso sa kapi, apan puno hinoon sa Espiritu Santo, nga wala nagapakigkompromiso sa gahom sa Dios. Apan nahimo na kining upormal na kaayo, hangtod kun aduna may usa ka kabuos nga balaan nga makatambong sa panagdigom og misulti sa laing mga dila o medyo misinggit, umihimo og ingon ni anang butang ug ang tanan na kanila manglingi og tan-aon. Unsa man kana? Wino ngano ka? Sigurado usa gayud kana kapanatikong gikan sa kung asa nga dapit. Naibalo ka mo nga kana ang kamatuoran. Pipila ka kabos nga mga balaan ang nakatambong lang igong nalipay nga gibataas ang ilang mga kamot og misinggit og giday kang Ginoo. Usa nga nagasinggit og amen ngadto sa pagwali sa maayong balita og ang tanang uban pa kanila mangliso og tan-aon unsa iyang gisulti. Mga Pentecostal kana. Unsa nay nahitabo? Nag-awat-awat na kamo sa mga Methodist, sa mga Baptist, nag-awat-awat na sila ngadto sa mga Katoliko. Ang Katoliko sab ni awat-awat sa impierno. Og tanan-tanan sila, miawat-awat ngadto sa impyerno, husto. Nadani na kamo ni Delilah, ngadto sa dagkong mga iglesia, hinashasan edukado nga mga ministro, ginapili ang mas maayong klase. Buhino na hibalo ka, singun ani o singun ana, dinhi usa ka milyonaryo, kung mapasulod lang natuunta siya sa atong kongregasyon, oo sus. Kung wala pa siya na tao pag-usab, nandili siya takos ka manahadin ha. Dili ko igsapayan kung ado naman siya ay minilyon ng mga dolyaris o nagapanag-iyaman siya o kamataan ka mga kanilak. Bisan unsa man ang anak niya, kinahanglan nga tao siya pag-usab. Nagapaubos nga to sa usa ka bagong pagkaymugso o kinahanglan nga bago ang iyang kinabuhi, pinaagi sa Espiritu Santo o gugula siya dito gikan sa usa ka mga tao pag-usab. Magsinlok-sinlok, pasaylo ako, maghilaka o magsiyagi o magbuhat sa kung unsa na lang sama sa ginahimo sa uban pa kanila o magkinabuhi sa kinabuhi pagkauman ni ana sa pagpamatuod nga naan ko niya kini.
Amen. Mao kana ang gikinahanglan ninyo.
Samson, ang mga Pilistihanon, ana-ana kanimo. Ang komunista, ana-ana kanimo. Ang kalibutan, ana-ana kanimo. Ang lawa, ana-ana kanimo. Mubalik sila og makita nila ang Espiritu sa Dios nga nagapamuhat og mga milagro. Og nagapamuhat sa mga butang sa iyang pagkabanhaw, kung unsay gisaad ni Jesus, muingon sila. Balo mo, aduna siguro si Igsoong Branham og daghang mental telepathy. Ang giingon sa pastor ko nga iya kana sa yawa. Ikaw nga makaluluoy, hipokritong limbungan nga dili magtotoo. Hinasasan og ayo. Ikaw nga lubo nga nagsulob og pagkakarnero. Nagingon si Jesus, kung nakaila ka mo kanako, nakaila ka mo unta sa akong adlaw. Apan aduna kamo'y pundok sa mga Saulo nga nagapaninguhang himuon kamo nga sama sa uban diha sa kalibutan. Gusto namo ang usa ka pundok sa mga kalalakian sa Dios nga wala nagapakigkompromiso sa pulong kun dili ginawali ang kabatuoran o ginabarugan ang bautismo sa balaang espiritu. Apan unsa man ang gihimo sa kalibutan? Gikiskisan niini ang tanan ninyong gahom. Gipanganak kamo nga Nasario Pentecostes apan nakiskisan na gayud sa kalibutan ang inyong gahom. Karon ingon nakapormal kinisama sa uban pa kanila. Unsa na may atong pagkabuhaton? Unsa may mahimong mahitabo? Adunay usa ka mahimayaong butang nga mahuna-huna ko aron tapuson kining hilisgutan. Samtang gigapo si Samson kaniadto, dili na nato mahimo nga magkaduna og usa ka revival. Paminawa ang atong matinud-anon nga igsoon si Billy Graham. Revival sa atong panahon. Paminawa si Oral Roberts nga nagasinggit. Revival sa atong panahon. Paminawa ang uban pa kanila. Revival sa atong panahon. Unsa ulman nato pagkaduna og revival sa diha nga nakagapos man kita? Atong gigapos ang balaang espiritu tungod sa atong mga organisasyon o mga tradisyon o dili kita mahimong magkaduna og revival nga iya sa Espiritu Santo. Amen. Nasayod ako nga makapasok ka na nga kainit uban sa tiempo sa panahon apan kini ang kamatuoran. Unsaon nato sa pagpakabaton og revival nga iya sa Espiritu Santo samtang kita nagapos man pag-ayo og formal na may dagway sa pagka-Diyos nun ang ingon sa Biblia nga aduna sila. May dagway sa pagka-Diyos mon, apan ipanghimakak ang gahom nini? Ang gahom sa unsa? Ang gahom ba sa organisasyon? Ang gahom ba sa kalibutan? Ang gahom ba sa iglesia? Ang gahom nga iya sa Espiritu Santo? Mao kana ang tinago nga dapit diha sa iglesia. O sa diha nga ang iglesia, nagagamit na og edukado nga mga magwawali, og dinagpo nga mga building, og dinayandayanan nga mga butang. Imbis nga ang kinaraan nga Espiritu Santo, mas maayo pa nga muadto na usab sila ngadto sa pagpangmisyon. Amen. Tinuod. Unsaon man nimo pagkaduna og revival sa Espiritu Santo o ginapalong man sa mga tao ang kainit ini o ginagapos kini og mga hadlok man ini, dinha ni ana ang problema. Ang mga Pilistihanon ana-ana kanimo. Apan ang usa ka bulahang paglaom nga ania kanato samtang si Samson atua sa bilangguan. Unsa man ang unang butang nga ilang gibuhat sa diha nga ilas siyang nadakpan, ilas siyang gigapos una, ilang gikuha ang iyang gahong gikan kaniya, naibal-an na nila ang iyang sekreto, naibal-an nila ang inyong sekreto. Naibal-an sa kalibutan ang inyong sekreto, karon kamong mga kababayenan, nagapaputol na sa inyong mga buhok, nga sama na sa kalibutan. Kamong mga kalalakinan, nagakinabuhi na og nagalihok nga sama sa kalibutan. O kilang gayon nga mag-istorya og mga panistis, og mahugaw nga mga katistisan, og mugawas og manigarilyo og ginagbay, og nagagawas nga kuyog ang mga asawa sa mga lalaki, og tanang uban pang asama ni ana, maghugoy-hugoy sa paginom-inom, ginagmay aron maprotektahan ang imong trabaho. Alabihon ko pa nga nakahapa na lang og nagakaon og biskwit, og nagainom og tubig nagikan sa sapa, og magpabilin nga limpyo og putli sa tubangan sa Dios kaysa makikompromiso alang sa kung unsa nga matang sa trabaho.
Husto ka na, tinuod, nagapabilin nga matinud-anon sa Dios.
Samson, ang mga Pilistihanon anaanak kanimo, Branham Tabernacle, ang pagkakalibutanon hinay-hinay na nga nagasulod sa taliwala kaninyo. Unsa man ang mahitungod dine? Inyo bang gibutyag ang inyong sekreto? Gibutyag nyo na ba ang inyong sekretong gihatag kaninyo sa Dios sa diha nga nagaligid-ligid pa kamo ni adto sa mga ginabasan, pipila na katuig ang milabay? Gitugutan ba ninyo nga makasulod kini hinay-hinay gamit ang pangkatilingban formal nga pagsimba? Unsa bay nahitabo kaninyo? Nahimo sa Dios nga mukanaog og namuhat og milagro og biadto mismo ngadto sa mga nanambong o ginasugid ngadto sa mga tawo ang mga tinago sa ilang mga kasing-kasing og tanana og mangayo og mga masakiton og mga nanag-antos og mangbuhat og mga ilhanan og mga katigalahan og magwali sa iyang pulong sumala sa ilang masarangan pinaagi sa Espiritu Santo og muingon ang mga tawo, "Boyno, siguro maayo man kana, malipay man kami nga maminaw niini usahay kun kami dili kapoy kaayo kana ang Branham Tabernacle."
Ang mga Pilistihanon anaana kanimo sa dihang naandan sa una nga pagdinha na sa pagwali sa pulong og ang mga balaan kani adto nga may mga luha diha sa ilang mga mata, manindog og mulakaw, nagabako, tingali nga walay ginasulti ni usa ka pulong, maglakaw-lakaw lang, mga duha o tulo kay gayon og mulingkod na nga napuno gayon sa Espiritu Santo, gipakaon sila sa pulong. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios.
Ang mga Pilistihanon anaana kanimo Branham Tabernacle. Ang mga Pilistihanon anaana kanimo mga Pentecostal. Siyempre nadakpan na kamo sa mga Pilistihanon. Ang uban pa kaninyo dugay ng panahon kariadto sa diha nga giorganisa ninyo ang inyong mga kaugalingon sa pagkahugot kayo. Nga walay sarang makasulod gawas kun ikaw sa Kapresbiterian, Baptist, Methodist, Katoliko o unsa man, wala na kamo'y pagpakabana ngadto sa uban pa. Busa revival ba sa atong panahon? Unsaon man ato sa pagpakabato ni ana kung ang kasagaran nga nagapasiugda sa maong mga revival nagapos na sa kalibutan? Dili mo salmot din na ang Dios kundi naduna ang kalibutan, makalaom kagayod ni ana, nagapakig-uban kamo sa kalibutan kung ingon ana, maunadayon ka na. Sa diha nga inyong hinay-hinay tugutan ang kalibutan sa pagsulod, nagapanglihok na kamo nga sama sa kalibutan kung ingon ana, tapos na kamo. Apan sa diha nga inyong hubaron ang tanan nga pagkagapos gikan sa kalibutan, kung muduol gato sa Dios, magagamiton kamo sa Dios gawas kung kamo magpaduding na usab dito. Aniya ang bugtong paglaom nga aniya kanako niling buntaga. Sa pagtiwas nining ako mensahe, mao kini samtang nga nagapo si Samson kani adto o sa kabag-ong nanubo ang mga buhok ang nanag-as. Magapadala ang Dios og usa na usab ka iglesia sa dili pa ang katapusan sa panahon nga mahimong mukunsad kaniya ang gahom sa Espiritu Santo diha sa mga pagpadayag sa Espiritu ug nga mahimong mununot ang Marcos 16 sa maong iglesia. Mga buhat 2:4. Mga buhat 2:38, ang tanan niini magadunot gayon sa iglesia, naguban kani adto sa mga apostoles, ang mga ilhanan o mga katingalahan. Dagko ng mga ilhanan sa iyang pagabanhaw, ang naguban kanila kani adto. Santa nga anaa kita sa bilangguan, sigurado nga ang Dios nagapatubo o sa katanum kundiin man, alang sa katapusan o dako nga pag-ani. Hinaot nga ikaw kinihigala ko nga Kristuhanon nga ani adin hining buntaga. Hinaot nga misugod na sa pagdako ang imong kusog. Nagaampo ako nga kining mensahe nining buntaga og dito sa mga kayutaan din ngadto kini mahiadto. Nagasalig ako nga kining mensahe makatabang sa paghatod og bitamina ngadto sa inyong sistema nga magpatubo og usa ka Espirituhanong gahom balik sa inyong kinabuhi pag-usab. Atong iduko ang atong mga ulo og magampo. O Ginoong Dios, ang magbubuhat sa mga langit og sa yuta, ang mag-uugmad sa kinabuhing dayon, o ang maghahatag sa tanang maayo o espirituhanong mga gasa, gamita kini nga mga pulong ning buntaga, o ipahimutan ang mga niining ngadto sa mga kasing-kasing, o bisbisi ang mga niini Ginoo.
Hinaot lang maong mga tao mag-aampo alang ni ining mga butanga na makita nga dadani na sa kalibutan ng iglesia o sa kaulihian hibaluan ang gahom ni ini. Nakaplagan ang sikritong dapit ni ini. Nakaplagan kundi inahimutang ang sikrito ni ini o patangtang kini nga gikiskis. Nangadani na ang mga tao nga kaniadto nagasinggit o kadaugan. Nga dunay kadaugan kaniadto og nangakiskisan na sila palayo aron magpabili na lang sa balay kun Miyerkules sa gabi aron mananaw sa programa sa telebisyon. Ipangtangtang ang maong kalipay diha sa ilang mga kasing-kasing og ipanghatagan sila og dugang pangagugma alang sa kalibutan kaysa ang anaa kanila alang sa Dios. Ipanghatagan sila og dugang pangaiya sa kalibutan para magkalibutano na, dugang panga mga pagpangandoy alang sa mga kalibutanong kalipayan kaysa pagbaton og mga pagwali sa maayong balita. Kung wala pa diha og inilang mga banda o kung unsa na lang nga ginapanghimo og mga paghudyaka o kung unsa na lang kung ingon ana ayaw na nila ni adtong karaang maayong balita, ayaw nila sa kadtong mga nagadala og luha sa kalipay ngadto sa kalag. Sa kadtong nagadala pabalik sa Dios nung mga pagpangayo, sa kadtong nagapahuli sa apostolikanhong mga gasa ngadto sa iglesia nga nagahatod sa nabanhaw nga Kristo, ang Mesiyas nining adlawa. Apan maingon nga ang Israel kani adto gigapo sa ilang mga hari aron dili sila makasunod sa matuod nga hari, ug ang maong matuod nga hari nga sa dihang miabot siya, wala sila makaila kaniya. Mao man usab kini sa karon o Ginoo, hari sa kahimayaan nga nadayag diha sa purma sa Espiritu Santo o Ginoo, wala sila mahibalo niini. Wala sila makaila niini. Hugot na kayo silang naorganisa nga dili na sila makasabot niini tungod kay wala man kini diha sa ilang organisasyon. Ginoo, usa kini ka buhat sa yawa nga mao'y naghimo niini ngadto sa mga tao. Hinaot nga ang Samson sa Dios. Hinaot nga ang mga matinud-anon diha sa kasing-kasing kadtong mga nagapangandoy o nagahila o nagapangalyupo o padayon nga nagapanghawid. Hinaot nga magpabilin sila diha ni anak Ginoo hangtod nga kining bag-ong mga nanubo na nag-as na. Hangtod nga magkaduna na usab og kalipay diha sa Sion og may mugawas nga usa ka panon nga makahimo sa pag-ila og pagsabot nga makaila sa Mesiyas og sa maong tinago sa gahom nga natago gikan sa kalibutan nga ang kalibutan dili karon makasabot. Itugot Ginoo nga makita nila kini kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
Just now, oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize.
Gihigugma ko gayud siya nga ginapadala lang ang iyang gahom. Atua sila didto sa taas nga lawak, ang tanan naghayusa, ang tanan nga iya sa kalibutan na tangtang nagikan kanila. Hingpit na sila nga nabasiyo o nga mikunsad ang Espiritu Santo. Sa karon moingon sila, "Arika, magpamimbro ka sa iglesia, isulat lang ang imong ngalan diha sa libro o pagduko og magingon, akong ginapahayag si Kristo ingon nga anak sa Dios, tindog na, ginahimo usab sa yawa ang maong butang." Sigurado. Nabautismuhan ang yawa sa diha nga nabautismuhan si Judas. Ang yawa nagsangyaw og nagwali sa maayong balita. Sa diha nga misangyaw si Judas og miwali sa maayong balita. Apan ang yawa wala makabaton sa Espiritu Santo. Mao kana. Dinha kundiin na pahimutang ang tinago nga gahom. Kanang pagkabanhaw nga siguradong nahibalugayod nga walay ni anino sa pagduha-duha. Amen. Ani asya karon kanang maura nga Espiritu Santo. Kanang usa nga atoa kaniadto sa Mesiyas, ana sa gihapon niya sa iyang iglesia, wala gayud siya nagabiya. Ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan diha kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan, mamaana ako. Ang mga buhat na akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo, labaw pa niini ang inyong pagabuhaton, kay muadto man ako sa akong amahan. Apan nagapakikompromiso ang kalibutan diha ni ana. O nangagi nakadto nga mga adlaw. Ingon ni ana gayud ang gusto sa yawa nga pagabuhaton ninyo. Gusto nila nga magbadanihon kamo. Ang gusto sa Dios nga mabautismuhan kamo. Ang gusto sa Dios kaninyo. Moingon ka, o dili ako mutuon ni anang tanan nga mga ginapangbuhat nila. Sige, padayon lang kamo og pagkinabuhi. Sige lang og magkinabuhi kamo diha sa inyong kasalanan. Pagkinabuhi kamo diha sa inyong kasalanan. Apan hangtod na kamo madunot na. Hangtod madunot na kamo diha sa inyong mga ideya. Hangtod nga madunot na kamo sa inyong kagalingong mga urog. Og mabag-o ang kinabuhi og nga matao pag-usab. Og kanang bag-ong kinabuhi tuman nga lahi na gayod kaysa kadtong usa nga gituslog didto. Nagakahulog nga dalag ang usa ka lugar sa mais. Nagatubo usab kini ingon nga lunhaw. Nagakahulog kini nga magahi nga pinutos. Mutubo kini nga mulubay-lubay og mupasignunot sa huyop sa hangin. O himaya, aleluya. Sa diha nga ang hangin nagasugod na sa paghuyop, ang lugas walay mahimo kundili mo pasigunot kini. Muirog apan ang gamay nga dahon mula may lubay o nagmaya, nagatubo o ingon ana, ginapaligon ang kagalingon ni ini. Dili gayon kini mamahimong usa ka dahon hangtod nga ang mais mamatay o madunot. Dili lamang nga mamatay, kundili nga madunot gayon. Dili na gayon makabalik pa pag-usab, apan nagagula nagikan ni ini ang kinabuhi. Sumala sa akong gingon, dili palang dugay ang pagkahimugso o sa kamakapaluod nga butang. Mahugaw, mangilan, ang pinakahugaw sa mga mahugaw, apan dinha ni ana ang kinabuhi. Sa diha nga ilhon ninyo ang inyong kagalingon nga mahugaw, ilhon nga mahugaw ang inyong Methodist, Baptist, o Pentecostal nga mga kredo, o nga mamatay gayo diha sa altar, kung ingon ana, muabot ang bagong kinabuhi. Ipahitaas kamo sa Espiritu Santo nga labaw pa ni ana, inyong makita ang Dios. Makita nato siya sa usa ka mahimayaong adlaw, sa umalabot nga adlaw sa dapit nga lagpas nga sa tawhanong panabot. Ato siyang makita. Nagatuo ba kamo ni ana? Sa umalabot nga adlaw sa dapit nga lagpas nga sa tawhanong panabot. Didto may nagahulat alang kanako ug usa ka malipayong ugma. Nagatindog ako dinhi sa kanto nga dapit kagabi'i, og abi ko nga nakita ko si Rabbi Lawson, sa una nga aniapas siya dinhi, og maglakaw-lakaw nga nakapanghawid nga dala ang iyang karaang sungkod, og muablay kanako. Muablay kanako nga dala ang iyang sungkod, dinhi ibabaw sa pulpito, og ginakanta ka ng alawiton. Didto may nagahulat kanako nga usa. May usa kabutangan na hitabo! Gitangtang ni ini pagawas ang kalibutan. Nagsugod nga lahi na ang pananaw ko sa mga butang. Nahingawa ako pag-ayok ani adto mahitungod sa gipangbuhat ining mga katawhang Amerikano nga walay puas sa kada tuig na lang nga makita ang maong mga kabayan-an ug mga kalalakian-an kung giunsa na nila sa pagpakaulaw sa ilang mga kaugalingon ug pagpakasala hangtod nga hapit na ako mahugno sa duha o tulo na kahigayon sa pagkabalaka ni ana. Kagahapon ang giingon ko sa Dios, dili na ako magkabalaka pa. Nag-ingon ang imong pulong nga mamaingon ni anak ini. Apan magatindog ako diha sa gawang og magsinggit batok niini. Uban ang tanan-tanan nga niya kanako. Niadtong miaging adlaw atwa ako sa Greensmill, sa akong langob, pasulod gayo dito sa kamingawan, mga tibok adlaw na akong miampo. Og diha sa mga alas 3, pasalok na ang adlaw. Og nagatindog ako dito nga nagatanaw dito sa pikas bahin, nga migawas na sa langob. Nga nagatindog ako dito ibabaw sa dako nga bato. Og nagatindog ako dito nagalantaw sa sidlakan, nga nagadayig sa Ginoo. Og makita ko ang adlaw nga nagasalok sa likod sa mga kakahuyan, ibabaw sa bukid dito. Sa diha nga nagalantaw ako ngadto sa pikas dalama paingon dito sa uban pang mga dalog o gampong ang mga kadahunan niini nga pagkamalinaw ni adto. Og miingon ako, Ginoo, usa ka adlaw imong gipatago si Moises dito sa liki sa usa ka dakong bato. Og miagi ka sa duol niya tungod kay siya kani adto gikapuyan na. Apan miagi ka ang ingon niya ni ini nga sama kadto og likod sa usa ka tawo. Ingon ko, itago ako sa maong liki sa bato, Ginoo. Sa maong higayon dito sa usa ko kakilid, dihay miabot nga dyutay nga hangin nga nagahuyuhoy dito sa mga kakahuyan. Nagasigi kadtulihok nga miadto mismo sa kilid ko. Usa ka dyutay nga hangin nga nagalihok-lihok dito, miabot dito gikan pa sa mga kakahuyan. Mitindog ako dito.
Life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion Hill someday, beyond the reach of mortal kin. Someday, God only knows just where.
Unsay mahitabo, matapos na kini ang tanan niining mga ligid nga nagatuyok.
Just coming for to carry me home. Now swing low.
Muabot ang adlaw, mubabos kini og sakdaon ako. Magakalayo ang tanang kahoy, ang mga manulunda sa Dios, ang karo nga nagakalayo. Usa sa niining mga adlawa, usa sa niining mga adlawa diha sa ubos na nga bahin sa ura sa akong kamatayon. Ako'y magapaabot kaniya sa pag-abot niya. Gusto ka na.
I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry.
Sama sa tigula nga si Elias nga nagalantaw ngadto sa Jordan.
A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home.
Ang Ginoong Hesus, ang dalaygon nga kutsiro nining karo, ang piloto didto sa karaang barko sa Siyon, ang barko sa kinabuhi nga nagapanaog nganhing bildinga, nga nagapakigsulti, ania ang iyang presensya, ania ang mismong balaang espiritu nga nagbanhaw kaniya gikan sa lubnganan. Ingon nga wala sila nakapanghatag og mga prayer card. Aduna ba dinhi nga gikan pa sa gawas nga lungsod? Nga wala ko nakaila? Nga ania dinhi aron sa pagpaampo? Ipataas ang inyong mga kamot. Kadtong mga wala ko makaila, ipataas ang inyong mga kamot. Kadtong mga wala ko makaila. Ikaw diha. Siguro ang gamay nga lalaki nga may biguti nga naa diha sa likod. Adunay nagpataas sa ilang kamot diha sa likod. Oh, ikaw, nagpataas ka ba sa imong kamot? Sige, diha sa likod. Ikaw, sir? Sige. Tanan ba kamo mga dili ko kaila? Kanang Ginoong Hesus, ang maura na magbalantay sa panon ang ania dinhi, nagatuo ba kamo nga matuod ang iyang mga saad? Siya ay nagadihog sa iyang iglesia, og ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton mo sa ninyo, og labaw pagani ang inyong pagabuhaton kay muadto man ako sa akong amahan. Labaw pa niini, nagatuo ba kamo ni ana? Nagpataas ka ba sa imong mga kamot na wala ka makaila kanako? Nagatuo ka ba nga ang Dios makasugid kanako kung unsa ang anaa sa imong kasing-kasing? Nga makatugan kanako sama sa iyang gihimo kaniadto sa babae nga mihikap sa iyang bisti? Nagatuo ka ba nga siya ang labawong saserdote nga mahimong matandog sa atong mga kaluyahon? Kung igatugan sa Dios kanako ang imong kahimtang, mutuo ka ba nga ako mao ang iyang propita? Mutuo nga ania karon ang iyang presensya ug mao kana kung ngano nga iyang gitugot kini? Nagampo ka alang sa imong asawa? Aduna siya'y piang sa batang, nalisa nga batang. Husto ka na, unhusto kini, tindog ka. Sige, lakaw og hipalgan mo siya, nga ayo na. Amen. Unsa man ikaw diha sa likod, ang gamay nga lalaki nga nagpataas ka ganina nga may bigote. Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing? Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako ang imong mga problema? Nagatuo ka ba nga ang imong anak nga lalaki mamaayo na? Nagatuo ka? Aduna kay batang lalaki nga adunay cerebral palsy. Husto ka na? Dili ka? Taga Kentucky siya. Kung husto ka na, ipataas ang imong kamot. Wala akong makaila ka nimo, dili ba? Kung tinuod ka na, ipataas ang imong mga kamot. Nga sama nini. Dili kita magkaila sa sagusa. Husto ka na? Nagasalig sa Dios, nagatuo ka ba? Sa diha nga nagatuo ka, ipalgan mo ang imong batang lalaki sa paagi nga ginatuuhan mo. Ibutang lang gayud ka na sa imong kasing-kasing. Kinsa man ang mga ania dinhi nga nagpataas sa ilang mga kamot? Nawala ko, wala. Ikaw ba kadto? Sige mister, nagatuo ka ba kanako nga propeta sa Dios? Nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing? Dili mo na kinahanglan nga magduol pa, magtindog ka lang din ha. Sige sir, unsa may imong sakit? Aduna kay sugar diabetes o ginapahasol niini ang imong tiil? Taga Ohio ka. Mr. Miller ang imong ngalan. Pauli ka na o mamaayo ka. Sige, tuuhi sa tibok mong kasing-kasing. Sige. Tuuhan ninyo sa, tuuhi kini, kung mahimo ninyong tuuhan. Ang babaeng naglingkod dinhi, gipataas mo ba ang imong kamot? Nakuon nga babae, nakaantipara, nagatuo ka ba uban sa tibok mong kasing-kasing? Nagatuo ka ba uban sa, nagatuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Nagatuo ka? Sige, kung mahimo sa Dios nga isulti kanako kung unsay imong sakit, mutuo ka ba? Sakit sa kasing-kasing. Sige, ipataas ang imong kamot kung husto ka na. Sige, ang babae dinhi nga sunod nimo nga nagpataas, kasing-kasing, apan ang imong mga mata ang matuod niini, nakailako kaniya. Sige, kun mahimo mong tuuhan. Dinha sa likod ang sunod nga lalaki, diha sa likod adunay sakit sa kasing-kasing usab, og usa ka sakit sa panit. Nagatuo ka ba nga pag-ayohon ka sa Dios? Nagatuo ka ba, sir? Adunay lalaki dinha sa likod kun asa man nagpataas sa iyang mga kamot nga dili, Mr. Schubert. Sige, sir. Sige, nagatuo ka ba? Kinialang sa imong mga mata usab, dili ba? Nagaampo ka para sa imong inahan nga naglingkod din hadapit usab. Kun husto ka na, ipataas ang imong kamot. Dili kita magkaila, husto ba ka na? Maglamanuhay ka mo. Maglamanuhay ka mo sa sagusa. Sige, husto ka na. Kun mahimo mong tuuhan, madawat mo. Ang nabanhaw nga si Jesus Kristo ani karon sulod sa building. Siya ang usa nga maoras sa gihapon. Unsa man ang ginahimo nini kaninyo? Gitugutan ba ninyo nga sipsipon sa kalibutan ang tanang kusog gikan kaninyo? Himaya, gusto ko og pagkatao pag-usab. Gusto ko og bagong kinabuhi. Dili ko igsapayan kung saon sa man nga pamaaging mo abot kini. Kung kinahanglan man nga mamahimo akong usa ka holy ruler, bisan unsa pa man. Dili ko igsapayan kung saon sa man nga pamaaging mo abot kini. Gusto ko ang tinuod ni Espiritu Santo sa mga aniya karakong karon. Gusto ko nga magpabilin kini. Mas palabihon ko pa nga magkaduna ni ini kaysa tanang mga butanga iya sa kalibutan. Amen. Nagatuo ba kamo? Nagatuo ba kamo nga ani asya karon? Ipandong ang inyo mga kamot sa usag-usa kung ingon ana. Sulti ako og usa pa ka butang nga mahimo pa niyang buhaton. Wala na. Kinahanglan magkaduna kamo'y pagtuo karon. Tuuhi nga natapos na kini. Ginoong Dios magbubuhat sa mga langit ug yuta, mag-uugmad sa kinabuhi nga walay katapusan, ug ang maghahatag sa tanang maayong mga gasa. Ania ang imong espiritu nga nagapandiho gayud Ginoo, nga ang building murag nagaginhawa, nagalihok nganhi ug ngadto. Nganong dili man masabtan kini sa mga tawo Ginoo? Sila ba'y nakigduyog na gayud og ayo sa kalibutan, ug mabugnaw na kaayo ug napormal na ug magahi na, hangtod nga dili na gayud sila makaila kanimo. Ginoong Dios, dinaot nga igpon sa ining gahom ang matagusa ug ang matagmasakiton nga tao mamaayo, ang matag makasasala maluwas ug nga mahimaya ang Dios pinaagi ni Jesus Kristo, ang anak sa Dios, akong ginapangamuyo kini. Amen. Ginatuuhan ba ninyo kini? Ipataas ang inyong mga kamot. Ginadawat ba ninyo ang inyong pagkaayo? Panalanginan kamo sa Dios. Karon lakaw mo ug nga mahipalgan kini diha sa paagi gayud nga inyong gituuhan mamaingon ni anak kini. Makita ko ang nagatungha ng mga pananaon para ngadto sa uban. Gusto ka na. Kinahanglan ko pang bubalik unyang gabi eh. Kung wala kamu nagatuo karon, dili nagayod kamu sukad makatuo pa. Gusto ka na. Gihimo kini ni Jesus sa kahigayon og na nag-ingon sila, ikaw maoy, nasayon kami nga pagmuabot na ang Mesiyas, igasaysay niya kanamo kini. Miingon ang maong babae, naibalo ako nga pagabuhaton ka na sa Mesiyas, apan kinsa man ka. Siya miingon, ako mao siya. Dayon midalagan siya paingon ngadto sa siyudad og imantala, umari kamo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo kinsa nakaila kung unsa ako, og nagtug-an sa kung unsa ang akong gipangbuhat. Dili ba mauna kini ang Mesiyas? Miingon siya, kining mga butanga magakaitabo pag-usab sa kaulaiang mga adlaw. Igawali sa iglesia ang kamatuoran, pagabaruga niini ang pulong pagatumanon. Niini ang tanan ng mga sugo sa Dios. Dili kini magpakigkauban sa kalibutan, og pinaagi ni ana magapanglihok ako og pagabuhaton ang maurang mga butang. Apan mingon siya, mamahimo silang mga gahigulo, ambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kay sa pagigugma sa Dios, dili malukmay, tigbutang-butang, nagabatunog dagway sa pagka-Dios nun, mga reliyoso kayo, nagapanimba, mga nagbatunog dagway sa pagka-Dios nun, apan nagapangimakak sa gahom nini, likay kining maong mga tawhana. Kamong mga tao, asa man kamong adapit sulod sa iglesia, nga baguhay lang niya karong kitawag. Mibiya na kanako ang pananaon. Kung kamaturan kadto ang ipangsulti ko o ako ingon nga wala may balo ni anapahin kaninyo, ipataas ang inyong mga kamot kung kinsa man kadto ang tibuok gayod nga iglesia ang matagtao. Sige, kita nyo? Wala akong makaila kanila. Wala pa ako makakita kanila sukad. Apan ang balaang espiritu kana nga ania dinhi o siya ang nakaila kanila. Dili ba ninyo makita kini nga dili man ako? Paminaw, kung isalig niya kanako, igasalig niya kanako ang kamaturan sa pulong. Tungod kay ang kamaturan mahimong muabot lamang pinaagi sa pulong. Pag hinulsol kamo ang matag-usa ka ninyo, o magbabautismo kamo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, ay ang saad alang ka ninyo o sa inyong mga anak, o sa tanan nga atua sa layo, bisan ang kapidaan nga pagkataugon sa atong Ginoong Dios. Ginatuuhan ba ninyo kini? Adunay buluhaton alang sa pagbautismo sa dili madugay. Atong iduko ang atong mga ulo, akong hangyoon ang pastor sa pag-ampo samtang nagapangandam sila alang sa pagbautismo. Siguro, adunay buluhaton alang sa pagbautismo nga musunod. Sige.